В эфире «Свобода». Сегодня у Свети. Организация Объединенных Наций має намір створити спеціальний орган для оживлення харчової допомоги у зв'язку з різким ростом усесвітніх коштів на продукти. Про це заявив генеральний секретар ООН пан Гі Мун після зустрічі з керівниками Усесвітнього банку і Міжнародного валютного фонду. У часі пресової конференції було повідомлено, що Усесвітня харчова програма має істотний недохоп у фінансуванні. Як повідомило військове керівництво НАТО, у Афганістані сотні британських, американських морських піхотинців почали головну операцію у повнєвій провінції Гельмент, якою контролює Талібан і на якої знаходяться найбуйніші плантації опійного маку. Поводле інформації австрійської поліції, аналіз ДНК підтвердив признання 73-годового громадянина Австрії Йозефа Фріцля про те, що він з'являється батьком сім'ї дітей своєї власної дочки, якої 24 роки утримлював у склепі. Тепер Фріцль знаходиться під вартою. Поводле представників поліції, Фріцлю тягом довгого часу удавалося ошукувати як свою жінку, так і сусідів. Європейський зв'язок підписав погоднення з Сербією відносно умацування сувязів. Документ, який підписаний у Люксембургу, предугледжує послаблення візового режиму і економічну допомогу. Еврозв'яз так само виставив умови для наближення Сербії, видачу Белградом подозрюваних у воєнних злочинствах трибунала ААН. В Україні завтра, 30 красовика, ввішений днем жалоби по ахвярах двох катастроф гелікоптеру Мі-8, який потерпів аварію учора у Чорному морі, і судно «Нафтогаз-67», яке затонуло 22 красовика у Повдньово-Китайському морі. Серед ахвяров авіакатастрофи один громадянин Білорусі. У Багдаді сьогодні протягувалися бої поміж американськими військами і силами радикального лідеру шиїта Ас-Садра. Військове керівництво повідомляє про найменше 28 загиблих бойовиків. За останні дні у часі сутикнення у іракській столиці забіте більше за 70 бойовиків. Литва сьогодні блокувала початок перемовів по стратегічному супрацовництві поміж Євразв'язом і Росією. У часі зустрічі міністру заміжних справ Люксембургу представник Литви відмовився ухваляти мандат. Це були новини.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Сергія Бламейка. Зараз більш подробязно о подіях у Білорусі і світі. Сьогодні Олександр Лукашенко виступив са штогодовим посланням до Національного Сходу. Серед іншого, він заявив, що не збирається терпіти спонукання Заходу і не боїться, що європейці долучаться до американських економічних санкцій супраць білоруських компаній. Лукашенко так само заявив, що має інформацію об корумпованості 15 найвищих чиновників і що хутко він їх запросить до себе у кабінет. Розказує Валер Каліновський.
Виступ Олександра Лукашенки довжився 3 години. Найбільш емоційним він був, коли промовця відхилявся від написаного тексту. У приватності, коли казав об потребуваннях країн Заходу визволити з тюрми політв'язня Олександра Казуліна.
Зробили його великим політзаключеним. Святого нет в этом человеке ничего. У него была возможность, пятеро воспользовались политзаключенных, шестой отказался. Ему, видите ли, момент не наступил, понимаете? Надо весь мир, чтобы выступил за его освобождение, и вся власть под давлением всего мира обрушилась в Беларусь. Да кому ты нужен?
Гэтыя словы по телебачанні чула дачка Александра Казуліна Юлія.
Самое ужасное, что я услышала, это то, что моего отца назвали вшивым оппозиционером, а во-вторых, то, что сказали, что у него нет ничего святого. Конечно, это очень тяжело слышать от человека, у которого, наверное, точно нет ничего святого.
Дочка политвязня Юлия Казулина зазначила, что вызволение ей батьку пропоновали только в выпадку, коли он покине Беларусь, от чего той отмовился, бо не лечит себе виноватым. Былый адвокат Александра Казулина, правооборонца Игорь Рынкевич, так само звернул увагу, перш за все, на гэтые словы керовника Беларуси.
Это застанется на сумлении Александра Лукашенко, які вельми добра ведає, на яких умовах професору Казуліну пропоновувалася свобода. такі речі треба було б у цивілізованій країні притягувати до судової відповідальності за зневагу.
Один з лідерів Білоруського народного фронту, Вінцук Вячорка, оцінюючи послання в цілому, зазначив, яно свідчить про те, що ніяких економічних і політичних адлігав не буде, що підводиться риса під побудовою мусолінівської корпоративної держави з чотирма слупами – молодєвая, жаночая, профсоюзної організації і опошній слуп – організація «Білая Русь», якою у президентському виступі було нададено шмат уваги. Сам Олександр Лукашенко при гэтым шмат критикував Білорусь за бюрократизм і празмерные матеріальные потребовані. При гэтым ён заявив, що сам у гэтую партію не збирається, бо ніколи не виходив з іншої партії – КПСС. Однак ностальгія по часах Советского Союзу не замінала Олександру Лукашенку активно виступити з підтримкою суверенітету Білорусі.
Сьогодні суверенна Білорусь состоялась. Создан прочный фундамент, который позволяет энергично и эффективно развиваться по всем направлениям.
Политолог Александр Лагвинец, оценивающий эти заявы, зазначил Радио Свобода.
В данном случае есть подмена понятия. Александр Лукашенко это осмеливает свой уластный суверенитет над Белоруссией, над белорусским народом, суверенитетом Беларуси. Суверенитет Беларуси может быть гарантован только демократично выказанной волей белорусского народа, а не прихоматью керовника, який не може виграти, уже не встані виграти демократичні вибори з нормальної, повноправної, відкритої інформаційної кампанії.
Зазначив політолог Олесь Лагвінец. Серед іншого, Олександр Лукашенко заявив сьогодні, що не збирається терпіти панукання від Заходу і не боїться, що європейці долучаться до американських економічних санкцій супроти білоруських компаній. І він запевнив, що польським уладам не вдасться розколоти монолітне білоруське громадство картами поляка. Підтримав свої заходи, накеровані на скасування системи льготів і побудову атомної електростанції. Сподар Лукашенко виказався так само на користь антиалкогольної кампанії і підвищення пенсійного зросту і заявив, що в Раду не вдасться утримати ціни на харчі.
Розказував Валер Каліновський. Своє послання, ухваленное на з'їзді партії, збиралися сьогодні передати у Раду і парламенту активісти об'єднаної громадянської партії на чолі з Анатолієм Лябецьким. Однак до будинка дома у Раду їх не допустили. Міліція затримала їх і доставила у центральний РУС, де протримала до кінця виступу Лукашенки. Чи слухали ви щогодове послання Олександра Лукашенки до парламенту і народу? Що найбільш зацікавило вас у посланні? На це питання відказують жихари Гомелю.
Не было времени послушать. Тут своих проблем хватает еще, политика.
Не слушал. Специально слушать я не хочу. Не так давно я вычитал в газете «Комсомольской правде» о том, что мы экономически отстали от России где-то лет на 15, на 14. Вот это меня не устраивает. А что от того толку, что он скажет, мы уже на 15 лет отстали. Значит, дальше мы еще больше будем отставать.
Даже не знал об этом. Не сильно меня интересует политика.
Вот Александра Григорьевича я хотела спросить, почему цены растут, а зарплата стоит на месте, и никто это не контролирует.
Не дает молодежи развиваться. Лукашенко. Именно себя реализовать молодежи не дает.
Послание меня лично не интересует. Я пенсионер, но я получаю пенсию.
Я слышала, что он выступал, что он говорил, что там и все такое, что будет у нас хорошо. Это я слышала. А что там именно конкретно, не знаю. Я хотела, чтобы дали работу мне лично, чтобы я имела работу и деньги, и жить как положено. Езжу с биржи в колхоз. Вот вчера я была в колхозе там База Уваровича. Мы там перебрали картошку. Нам дали по 10 килограмм картошки за работу. А что такое 10 килограмм картошки? Сколько это стоит? Это ужас.
Ці слухали ви щогодове послання Олександра Лукашенки до парламенту і народу. Такі відкази ми отримали у Гомелі. Пазніше у нашій програмі «Хвилин про 10-12» експертиза свободи, присвячена сьогоднішньому виступу Олександра Лукашенки. Активісти товариства «Ахови помніків історії і культури» і активісти молоді БНФ зібралися сьогодні о 18-й годині у парку ім'я Янки Купали. Мета сходу – протест супроць переноса помніку Максиму Богдановичу. Удільники акції пройшли до місця, де раней стояв помнік Богдановичу ля оперного театру. Там їх зустріли супрацовники ОМОНу і Служби безпеки. За ходом акції сочила наша кореспондентка Любов Луньова.
Каля помніку Максиму Богдановичу собралося некалькі десятків чоловік. Справа у тим, що на гэтым месцы, дзе літаральна некалькі дзён таму быў помнік паэту, цяпер вялізны катлаван. Адзін юнак спусціўся туды і склаў там кветкі. А еще несколько десятков кветок молодь замацевала на плоти, яким окружили этот котлован. Прогучали верши Максима Богдановича. Сергей Потаранский, опранутый у долгое палето, читал верши Максима Богдановича, гучала дуда. Молодевые активисты, а так само сябры товариства аховы помников, читали верши, и они спевали песни, которые были написаны композиторами на слова поэта. Зараз вы чуете гути дуды, весь час протягивается концерт, и милиционеры никого еще не затримали, они так само назирают за этой импрезой. Попереджены только Франок Вячорка об тем, каб ён не порушал громадский парадок. Але Франок поведомил, что не ён организатор этой акции, а это белорусская интеллигенция, белорусская громадскость, якая протестует супроть незаконного переносу помника поэту. Поэту, який был символом отрождения 80-х-90-х годов Беларуси.
Активісты таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры і моладзі БНФ праводзяць у Менску акцыю супраць пераноса помніку Максіму Богдановичу.
Палітычнае жыццё ў Барысаве, напружаным, насычаным ды канфліктным, стала з часоў Гарбачоўскай перабудовы. А чуў гэта на сабе амаль паўтары дзясятка год таму, калі рабіў там дакументальны фільм пра карупцыю. Тагачасная номенклатура ціхай сапай перавозіла ў прыватныя фірмы на сваіх родных ды знаёмых дзяржаўныя гандлёвыя прадпрыемствы. Дзейнасць групы дэмакратычных дэпутатаў гарсавета пры дапамозе Станіслава Шушкевіча тады дазволіла спыніць прыватызацыю. Але аб'ектыўныя падставы, каб называць Барысаў складаным горадам, існавалі ды існуюць. Маё падарожжа ў Барысаў.
Падарожжа Віталя Сямашкі ў нашым эфіры хвілін праз 20, адразу пасля выпуску навінаў. 188 месца са 195 заняла Беларусь у індэксе свабоды слова за 2007 год. Рэйтынг склала амерыканская даследчая арганізацыя Freedom House. Больш падрабязна пра гэта расказвае Сергей Шупа.
Летась у індексе свабоды слова паводле Freedom House Беларусь была на 186 месцы, а сёлета ўжо на 188. Ужо шмат гадоў краіна знаходзіцца ў катэгорыі несвабодных краінаў, такіх, у якіх свабодныя медыі ці адсутнічаюць на агул, ці распаўсюджваюцца ў мізэрнай колькасці. Нават сярод несвабодных краінаў, якіх аўтары дакладу налічылі 64, Беларусь знаходзіцца бліжэй да канца спісу ў кампаніі з такімі краінамі, як Узбекістан, Куба, Туркменістан, Бірма і Паўночная Карэя, якая замыкае гэты спіс. А самыя свабодныя медыі паводле Freedom House у Фінляндыі. ЗША на 21-м месцы, Літва займае 25-е, Латвія 40-е, Польшча 51-е. Усе гэтыя краіны ў сэнсе свабоды друку належаць да свабодных. Украіна займае 110-е месца і належыць да катэгорыі часткова свабодных краінаў. І нарэшце Расія, дзелячы 170-е месца з Казахстанам, Суданам і Йеменам, трапляе, як і Беларусь, у катэгорыю несвабодных краінаў. У адмысловым раздзеле справаздачы, прысвечаным Беларусі, адзначаецца крымінальны пераслед лідараў апазіцыі, пераслед за ўдзел у незарэгістраваных арганізацыях, несвабодныя і несправядлівыя выбары, татальны кантроль за дзейнасць дзяржаўных медыяў, разнастайныя спосабы пераследу свабодных медыяў, масавае закрыццё недзяржаўных арганізацый і незалежных выданняў.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў курапатах. Ваша камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. Невінная кроў забітых у курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, поштовая скринка 111, або на электронный адрес куропаты88@yahoo.com.
Переможцы конкурсу отримают подарунки свободы. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Олександр Лукашенко виступив за штогодовим посланням до білоруського народу і парламенту. Він заявив, що не збирається терпіти спонукання Заходу і не боїться, що європейці долучаться до економічних санкцій США супроти білоруських компаній. 188 місце со 195 заняла Білорусь у індексі свободи слова за 2007 год. Рейтинг складений американським центром Freedom House. У Віцебську з'явиться пам'ятна дошка у гонор Василя Бикова. У світі протягують обмірковувати кібератаку на веб-сайт білоруської служби Радіо Свобода. Оглядальники BBC називають масштаби атаки безпрецедентними. Американського адвоката Емануїла Зельцера з психіатричного шпиталя вернули у ізолятор КДБ. Боже, як ви чули, американського адвоката Емануїла Зельцера з психіатричного шпиталя вернули у ізолятор КДБ. Брат арештованого заявляє, що на твари Зельцера зауважені сліди гвалту. Що відомо про здоров'я американського в'язня, розповідає Олег Грузділович.
Днями з Емануїлом Зельцером зустрілася супрацовниця амбасади США Керолайн Севіч. Гэта була другая сустрэча з прадстаўніком амбасады з моменту арышту Емануіла Зельцера 12 сакавіка ў Менскім аэрапорте. Вось што спадарыня Керолайн Севіч паведаміла Радіо Свабода пра стан здароўя Емануіла Зельцера.
Спадар Зельцер выглядаў значна больш слабым і знясіленым, чым 27 сакавіка, калі супрацоўніку консульскай службы ўдалося яго наведаць папярэдні раз. Мы вельмі занепакоеныя станам ягонага здароўя і ўмовамі ўтрымання.
Паводле спадарыні Севіч, пасля сустрэчы Дзярждэпартамент ЗША звярнуўся да беларускага боку з заклікам тэрмінова вызваліць Эмануіла Зельцера з гуманітарных прычын. Адказу на гэты зварот дагэтуль няма, паведаміла Керолайн Севіч. Сустрэча адбылася ў ізалятары КДБ, удакладніла супрацоўніца амбасады ЗША. Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, кажа пра крытычны стан здароўя свайго брата Эмануіла, а таксама пра ўжыванне супраць яго гвалту.
То, што ў крытычным стане, гэта мне сказалі, што ён патраціў палавіну веса, што ён хадзіць не можа, што ён разговаривает очень тяжело, очень слаб і што ёсць сліды насілля на галаве.
Марк Зельцер не знаёмы з вынікамі абследавання, дзеля якога ягонага брата на 10 дзён змяшчалі ў псіхіятрычны шпіталь. Мне вядома толькі, што там ён адмовіўся ад ежы, ад лекаў і ад здачы аналізаў. Пасля шпіталя яго вярнулі ў ізолятар КДБ, але ў горшую камеру, без асобнай прыбіральні, паведаміў Марк Зельцер. Ён лічыць гэта пакаранне брата за ягоную пазіцыю адносна абвінавачання. У КДБ Беларусі не каментуюць звестак пра Эмануіла Зельцера. Пакуль ідзе расследаванне без каментароў, кажа супрацоўнік службы сувязі з грамадскасцю Валер Надтачаеў. Раней КДБ пацвердзіў, што Эмануіл Зельцер абвінавачаны ў падробцы дакументаў. 28 красавіка Марк Зельцер накіраваў у прокуратуру Беларусі і ў адміністрацыю прэзідэнта лісты, у якіх выклаў уласны погляд на ролю Барыса Березовскага ў справе свайго брата. Марк Зельцер не выключае, што Барыс Березовскі зацікаўлены ў тым, каб Эмануіл Зельцер ніколі не выйшаў з турмы жывым. Нагадаем, Эмануіл Зельцер быў адвакатам грузінскага бізнесоўца Бадры Патракацашвілі, які памёр у Лондоне. У Менск Эмануіл Зельцер прыляцеў нібыта па справах спадчыны грузінскага алігарха, на якую прэтэндуюць розныя асобы.
Новые подробязности справы американского адвоката Эмануіла Зельцера, арештованного 2 сакавіка в аэропорте Минск-2, подавал Олег Грузділович.
Дмитер народился 26 красавіка у день Чернобыльской трагедии. Теперь он учится у Польши, а у день своих народинов он пришел с сябрами из Беларуси и разных краин Европы на Чернобыльскую акцию до белорусской амбасады. Маладыя беларусы ў розных краінах свету памятаюць 26 красавіка. Для іх гэта нагода для роздуму, творчасці і дзеянняў. Беларуская моладзь за мяжой і Чарнобыль. У чарговай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэты выпуск «Беларуская замежжа» слухайце праз 25 хвілін. У світі працягваюць абмяркоўваць кібератаку на веб-сайт беларускай службы Радіо Свабода. Аглядальнікі BBC называюць маштабы атакі беспрэцэдэнтнымі. Паводле экспертаў, апошнім часам кібератакі значна ўзмацніліся, а іхнымі мішэнямі становяцца розныя ўрадавыя інстытуты і магутныя карпарацыі. Агляд публікацыі падрыхтавала Алена Струва.
Як лічыць вядомы амерыканскі інтэрнэт-даследчык Данча Данча, масавыя кампутарныя атакі тэхнічна цяжка адбіць, бо іх праграмнае забеспячэнне можна скачаць у інтэрнэце. У сваім блогу Данча Данча ўзгадвае нядаўнія напады на сайт CNN.com, якія маюць гэтак званае кітайскае паходжанне. Адмысловыя праграмы вельмі высокай якасці былі выкарыстаныя дзеля таго, каб спыніць інфармацыю пра міжнародныя пратэсты ў звязку з пекінскай алімпіадай. З дапамогай гэтых праграмаў невялікая група людзей у самых абмежаваных умовах можа блікаваць любую іншую інфармацыю ў сеціве. Нецяжка ўявіць, што падобнае можа існаваць і ў Беларусі, піша Данча Данча і працягвае. Незалежна ад таго, хто стаіць за нападам, вынік адзін інфармацыя пра любы пратэст і грамадзянскую нязгоду можа быць лёгка знішчаная ў сеціве. Як гаворыцца ў каментары амерыканскай агенцыі Stratfor, чыя аналітыкі абапіраецца на самыя эксклюзіўныя дадзеныя, год таму падобная серыя атак была зробленая ў Таліне. Пасля дэмантажу эстонскімі ўладамі помніка савецкаму воіну-пераможцу тады Талін абвінаваціў Маскву, аднак Расія абвергла сваю датычнасць да атакі. Каментуючы цяперашнюю кібератаку на інтэрнэт-сайт беларускай службы «Радыё Свабода», які пачаўся ў дзень чарнобыльскай акцыі, аналітыкі агенцыі звяртаюць увагу на рост напружанасці ў дачыненнях паміж рэжымам Александра Лукашэнкі і амерыканскай амбасады ў Менску, пішуць аналітыкі амерыканскай агенцыі Stratfor.
Агляд публікацыю пра кібератаку на веб-сайт беларускай службы Радіо Свабода падрыхтавала Алена Струве. А зараз на чарзе наша экспертыза. Чаму сацыяльныя ды эканамічныя пытанні пераважалі над палітычнымі ў сённяшнім пасланні кіраўніка дзяржавы? На якія тэмы і чаму Александр Лукашэнка не можа гаварыць спакойна і ўраўнаважана? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць глядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і публіцыст Александр Класкоўскі. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Якія моманты ў сённяшнім пасланні Александра Лукашэнкі падаліся вам найбольш важнымі і прынцыповымі? На вашу думку, што пераважала? Нейкія сацыяльныя пытанні ці знешняя палітыка? На што Александр Лукашэнка найбольш звернуў увагі? Александр Класкоўскі, ваша меркаванне.
Я думаю, што гэтае пасланне найперш вылучалася тым, што вельмі выразна былі падкрэслены амбіцыйныя задачы. Немнога, не мала, а ўвайсці ў сусветную эліту, у лік сусветных лідараў. Калі казаць прасцей, без патэтыкі, то адчуваецца, што на кіраўніцтва краіны ўсё ў большай ступені ціснуць эканамічныя імператывы, і яно разумее, што пытанне мадэрнізацыі гэта сапраўды жыццёва важнае для краіны пытанне. Разам з тым я сказаў бы так, што новае віно прапануецца ўліць у старыя мяхі. То бок улада хоча правесці мадэрнізацыю, пабудаваць АЭС, і каб інавацыі былі, і інвестыцыі былі. Яна не супраць таго, каб памірыцца з Захадам. І разам з тым улада не хоча ахвяраваць ні калівам паўнамоцтвам. То бок прапануецца такі варыянт, я б сказаў, аўтарытарнай мадэрнізацыі.
Я пагаджуся з Александрам Класкоўскім тым, што якраз сацыяльныя і эканамічныя праблемы і па аб'ёму, і па некаму настрою пераважалі ў гэтым пасланні. Калі раней мы памятаем, Александр Лукашэнка найбольш увагу надаваў знешняй палітыцы, адносінам з Захадам, з Расіяй, то зараз, акрамя некалькіх даволі эмацыйных фразаў пра Захад, пра Расію, увогуле нічога яркага не прыгадваецца. Павлюк Быковскі, якое ваша ўражанне?
Варта пагадзіцца, што сацыяльныя пытанні пераважалі, але гэта было закладзена і тым, што ўсё ж такі была тэма, звязаная з годам здароўя, акрамя іншага. Ну, акрамя таго, кіраўнік дзяржавы мусіў апраўдвацца, і ён гэта сапраўды рабіў, з тым, што былі летась адмененыя і льготы. Пытанне з льготамі закраналася некалькі разоў у розных кантэкстах, наўпрост ці ўскосна, што тычылася ці здароўя, ці льготаў, якія вярнулі зараз пенсіянерам на праезд на прыгарадным транспарце. Мне вось цікавымі падаліся крыху іншыя аспекты. Ну, найперш аспект, звязаны з грамадскім аб'яднаннем «Белая Русь». Прэзідэнт паказаў, што гэта не яго аб'яднанне, што ён збоку назірае за гэтым аб'яднаннем, і тое, што да яго прыйшлі па грошы, так бы мовіць, для «Белай Русі», яму не спадабалася. І гэта дастаткова важны, на мой погляд, момант. То бок гэты праект са зменай нашых ідэолагаў не мае зараз дзяржаўнай падтрымкі, што важна напярэдадні парламенцкіх выбараў, якія мусіць прайсці восенню. Лукашэнка падзякаваў Захад за патрабаванне захаваць незалежнасць Беларусі і ўсклаў адказнасць на расійскі бок за тармажэнне будаўніцтва саюзнай дзяржавы, якое адбылося пасля прапановы ўвайсці Беларусі ў склад Расіі. Гэта стары тэзіс, і тое, што ён зараз прагучаў, гэта хутчэй сведчыць пра тое, што няма нечага новага, што бы можна было б выкласці ў гэтым накірунку. Але вось тэма палітзняволеных і ў прыватнасці Александра Казуліна, якая не памыляюсь, двойчы прагучала ў пасланні, гэта вельмі важны момант. Тое, што прэзідэнт паспрабаваў закрыць гэтае пытанне, пры гэтым сам жа да яго вяртаўся, сведчыць, што гэта пытанне вострае і пытанне, якое рэальна прысутнічае зараз у, напэўна, таямнічым дыялогу Беларусі і Захада.
Вы слухаеце экспертызу «Свабоды». Удзел у абмеркаванні бяруць аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і публіцыст Александр Класкоўскі. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
Александр Лукашенко в своих выступах заўсёды робіць так званые лирычные отступления, и менавіта, напэўна, яны найбольше рытарызуюць тыя темы, про якія он не можа казаць спокойно, что называется по паперце. Так вось, в отступлениях найбольш эмоцыйна были как раз выказаны некалькі моментов. Это калі он казаў про Казуліна, это калі он некалькі разоў вертаўся до темы льготаў, ну и зноў-таки не можа даць Александр Лукашенко спокойно казаць про оппозицию. Про что гэта свечыла? Ці могли б вы объясните снова, Александр.
Па-першае, што тычыцца тэмы льготаў. Я думаю, што кіраўнік дзяржавы ведае рэальную раскладку грамадскай думкі, а незалежная сацыялогія сведчыць, што болей за тры чвэрці негатыўна ўспрынялі. І гэта зразумела, тут не трэба доўга тлумачыць. Разам з тым, зараз сітуацыя такая, вось эканоміка так падціскае, што трэба сапраўды ў пэўнай ступені адмаўляцца ад тых прынцыпаў, з якімі Лукашэнка ішоў да ўлады. І ён сёння даволі жорстка змагаўся з утрыманскімі настроямі. Гучалі такія вось думкі, якія болей натуральна гучалі б з вуснаў нейкага ліберальнага эканаміста, то бок кожны мусіць сам сабе зарабляць, кожны мусіць найперш клапаціцца пра сябе. Гэта сведчыць менавіта пра тое, што дзяржава пакрысе адмаўляецца, кіраўніцтва дзяржавы ад ранейшай вось гэтай сацыялістычнай рыторыкі, не ў прыкмет пераводзіць краіну на рэйкі вось такой аўтарытарнай наменклатурнай мадэрнізацыі, у выніку якой можа быць створаны і дзяржаўна-алігархічны капіталізм. І другі момант, тое, што даволі жорстка прайшоўся прэзідэнт па гэтым праекце «Белай Русі», і асабліва яго непакоіць тое, што чыноўнікі тут перагнулі кій, пачалі заганяць у гэту арганізацыю, і ўжо адчуваецца, што растуць пэўныя атэнтыты, маўляў, офісы давайце там, давайце нам кампутары і гэтак далі. Ён адчувае вось гэту небяспеку, што ствараецца новая бюракратычная структура, а можа ў перспектыве нават паралельны цэнтр улады. Разам з тым, гэта мінус у тым сэнсе, што нават магчымасці нейкай пэўнай гульні ў дэмакратыю такім чынам адкідаюцца, відавочна, што чарговыя выбары і ўвогуле палітычнае жыццё агляднай перспектывы будзе ісці цалкам па старых схемах.
Мне падаецца, што зараз Лукашэнка спрабуе пагуляць на такой сусветнай праблеме роста цэнаў на сельхозпрадукцыю. І вось ён пра гэта некалькі разоў гаварыў, бесталковым людзям заўсёды шанцуе, і нам таксама. Сярод лірычных адступленняў было цытаванне па памяці нейкіх сельскагаспадарчых прадпрыемстваў на яго радзіме ў Магілёўшчыні, якіх нібыта без яго ведама аб'ядналі. І тут летнюю першыню з вуснаў прэзідэнта можна было пачуць, што ён кажа, што фермеры таксама маюць права на існаванне, што фермеры таксама даюць нешта дзяржаве, і гэта дастаткова цікавы момант. У чарговы раз кіраўнік дзяржавы перахоплівае тыя ідэі, якія калісьці лічыла сваімі апазіцыя. Зараз стаўка на транзіт, на якую нібыта робіць стаўку прэзідэнт, гэта тое, што калісьці на пачатку 90-х казала беларуская апазіцыя.
Вы слухали экспертизу «Свободы». У ёй удзельничали оглядальник газеты «Беларусы и рынок» Павлюк Быковский и публицист Александр Класковский. Передачу вёл Виталь Цыганков.
Двадцять годин 30 хвилин у Менску, Пражская студия Лена Струва, сегодня в Беларуси у свете. В своем штогодовом послании до белорусского народа и парламента Александр Лукашенко выказался за необходимость более жесткого контроля над доходами профессийных оппозиционеров, которые, по воле ягоных слов, живут за кошт сродков замежного походжения. И он так само заявил, что не собирается терпеть понукание Заходу и не боится, что европейцы долучатся до экономичных санкций в США супроць белорусских компаний. Американская амбасада в Менску заявила сегодня про свою заклопоченность в связку со станом здоровья американского адвоката Эммануила Зельцера, который был арештован белорусскими уладами 12 соковика в Менском аэропорте. Как выникает заявы в часе опошней встречи с сотрудником амбасады с Зельцером, адвокат выглядал больше знесиленным и слабым, чем напередодне. Эммануила Зельцера днями вернули с психиатричного шпиталя у изолятор КДБ. Брат арештован заявляє, що на твари Зельцера зауважені сліди гвалту. Один з 17 загинулих у часі вчорашньої катастрофи українського гелікоптера Мі-8 у Чорному морі з'являється громадянином Білорусі. Про це повідомила пресова служба Українського міністерства по надзвичайній ситуації. На місці здарення працюють водолази. Беларусь заняла одно з апошніх 188-е місце у індексі свободи слова за 2007 год. Рейтинг складен американським дослідчим центром Freedom House. Як виникає со штогодової справоздачі організації, свобода преси летось у світі жорстко обмежовувалася. Ви слухаєте «Свободу сьогодні у світі». Організація Об'єднаних Націй має намір створити спеціальний орган для ажіцюлення харчової допомоги у зв'язку з резким ростом усесвітних коштів на продукти. Як повідомило військове керівництво НАТО, у Афганістані сотні британських, американських морських піхотинців почали головну операцію у повдньовій провінції Гельмент. Поводле інформації австрійської поліції аналіз ДНК підтвердив признання 73-годового громадянина Австрії Йозефа Фрицля про те, що він з'являється батьком семи дітей своєї власної дочки, якої 24 роки утримлював у склепі. Європейський зв'яз підписав погоднення Сербії відносно умацування сувязів. Документ, який підписаний у Люксембургу, предугледжує послаблення візового режиму і економічну допомогу. Гэта былі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць праз 27 хвілінаў.
У эфіры Радіо Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Пра чвэрць гадзіны беларускае замежжа, тэма сённяшняга выпуску «Беларуская моладзь за мяжой і Чарнобыль». А зараз чарговае падарожжа Віталя Сямашкі. Сённяшні адрас – Барысаў.
Палітычнае жыццё ў Барысаве, напружаным, насычаным і канфліктным, стала з часу гарбачоўскай перабудовы. Я адчуў гэта на сабе амаль полтары дзясятка год таму, калі рабіў там дакументальны фільм пра карупцію. Тагачасная номенклатура ціхай сапай пераводзіла ў прыватныя фірмы на сваіх родных ды знаёмых дзяржаўныя гандлёвыя прадпрыемствы. Дзейнасць групы дэмакратычных дэпутатаў гарсавета пры дапамозе экс-спікера Станіслава Шушкевіча тады дазволіла спыніць прыватызацыю. Але аб'ектыўныя падставы, каб называць Барысу складаным горадам, існавалі та існуюць. Я пайшоў адразу да калегаў са старэйшай незалежнай рэгіянальнай газеты краіны «Барысаўскія новасці». У яе немала матэрыялу па-беларуску, але назва расійская. Большасць са 150 тысяч насельнікаў вайскоўцы з былога СССР. Дарэчы, калісьці было аж 4 недзяржаўных выданні. Засталося 2. А я ў кабінеце рэдактара Анатолія Букаса. Суразмоўца кажа, што і зараз газета шмат увагі ўдзяляе карупцыі ва ўладзе.
приватные особи отримали завод будовничих матеріалів, його цехи, обсталювання. Старшиня виконкома Володимир Кіберман пособничав скупці коней по всьому району. Таким чином приватні фірми отримували і коней, і м'яс. Поруч з Борисовим у вісці Веселова є крахмальний завод. Коли його директор балотувався в палату представників, прозвище Юрій Чернишов, чомусь здимає свою кандидатуру на користь старшині профсоюзу Леоніда Козіка. Потім Чернишова назначають на посаду директора титуньової фабрики у Гродно. Завод крахмальний на посаду директора садять сина Чернишова.
Акурат у часі знаходження в Борисові на старой автотрасі Москва-Мінськ відбулася аварія. Велізна фура урезалася у автомийку, що побудована на перекриживанні вулиць Гагарина та Товстикова. Борисівські новості писали у свій час, що мийка побудована з порушенням архітектурно-будовничих норм. І ми стоїмо на мості з господаром Букасом, відколь віддаць уся, так мовить, антигеографія.
Є так звана червона лінія на вулиці, за якою нельга залазити. Тим більше будувати. Однак мийка була збудована, Леонід Козік казав, що гету мийку будуть зносити. Сьогодні велізний участок обнесений плотом, де Мирончик, уладальник мойки, збирається побудувати автопаркінг. І знову ж у порушенні архітектурних норм.
Зменську попросив прокоментувати ситуацію намісника старшині райвиконкома Юрія Шилягіна.
Вона сьогодні стоїть і стоїть. И по поводу паркинга разработал проектно-сметную документацию. Пройдет экспертизу в установленном порядке, то никаких вопросов я здесь не вижу. Потому что есть еще куча контролирующих инстанций. Борисовские новости могут как угодно трактовать. Я за слова Козика отвечать не собираюсь.
И снова слово редактору Анатолию Букасу.
Коли поглядеть на ситуацию с отводом земельных наделов, дек мясцовые улады могут росчерком пера своим людям дать любое место в городе, зато и тим, хто їм не подобається, не дають. Сьогодні газета місяця у двохпокойовій квартирі, з якої нас викидував горсовет, на нас наїжджали пожарний, податкові служби. Газета не продається у шапіках, її нема у поштових скринях. Прийшлося наклад знизити. Улади не дають можливості нам працювати.
Борису здавна відома наявності так званого залінійного району, що міститься за чигункою. Місцеві називають його тутешим Гарлемом. Там за регулярної поводки приватні дравляні будинки перетворилися у халупи з льодовою водою, під зрубом да й гнилими бярвеннями. Але ситуація з домом номер 1 по вулиці Ковальська, що неподалік від центру, як тут лічить, перевисила межу допущення. Два роки тому він згорів. Оцеляли рештки стену да фундамента, так само жихари. 81-годовая Юдакия Иванова с непрацующим сыном Акимом. С той поры так и живут на семи ветрах, укрученные анучами и со сграй волосужных собак. Одна из них тут же цапнула меня за ногу. Але яны днями не уротовали тетку Юдакию от давней неприязности некого с соседем.
Отбил мне голову! Кинул меня!
Все забрал.
Не могу ходить.
Колонка перекрыта, вот.
Папа вон принесла молока, а я еле устала.
Это сын Аким бежит от микрофона.
Не надо! Не надо!
Подышавшая суседка с подарня Алена тлумачить.
Сосед один и второй спасли, а так бы они сгорели. Представьте, какие условия. И выживая. Я не знаю, где-то Улада.
И снова телефоную наместнику старшини Борисовской райвиконкома с подарушей Лягину. Там ситуацию давно ведают.
Очень тяжелая проблема, связана с частной собственностью. Предлагалось нормальное жилье, все там люди не совсем адекватно. Сегодня задача поставлена главврачу территориального центра медицинского обслуживания попытаться решить этот вопрос об определении людей в интернат. После этого будет приниматься решение о приведении в порядок этой территории.
Глядишь и по всему, для медиков задача покуль так само немогчимая для выконания. Вот что рассказала та же сподарня Алена.
Приезжала скорая помощь, хотели забрать его. Кима, да. Человек 4 или 5 ходили. Они не открыли.
Пустельник Евдокия да Аким кидать житло, а нияк не погоджается. И она взрывается.
Мне никто не давал квартиру, а я хату никогда не оставлю.
Перспективы возникновения Борисовского Гарлема застаются тьмянами. Во всяком выпадку, милицейский УАЗик, что проезжал по дороге, у отказ на мое голосование микрофоном спыниться, только прибавил ходу.
У ефіры «Падарожжа свабоды». Сёння Віталь Сямашка распавядае пра барысаў.
У Барысаві ж штомесяц выходзіць на 12 старонках унікальная краязнаўчая газета «Гоман Барысаўшчыны». І рэдактара Міхася Мяцільскага спытываю, пра што ўдалося даведацца за 12 год існавання. Ну, кроме того, что тут народился и провел несколько год Анатоль Чубайс.
Сняли про историю разводных мостов, которые основали в городе в 19-20 стагодзе. Писали и про такие постати, как Каладзеев, который собрал самую богатую коллекцию книг и документов, присвященную войне 1812 года. Крашевский, который занесены в книгу рекордов Гиннесса, как самый плодовитый письменник, который в середине 19-го стагодзе. Так само же упрацевал певный час у Борисове.
Еще 10 год тому у Барысаве наличивалось больше за 40 промысловых предприемств, больше за 600 гандлевых да закупочных, у всех форм уласности. На сегодня из них працуя не больше за 20%. Твердит все той же Анатоль Букас.
Предприемства, которые развалились. Фабрика пианино, якая ранее гучала на весь Советский Союз. Завод «Экран». Ранее они выпускали авиаприборы. Завод «Гидроузмацняльник». Кажуть, было продадено российскому предпринимальнику Дерибаска.
Як и повсюду на Украине, тут узмацнился тиск на суполки политических партий до их лидеров. А каже старшиня суполки партии БНФ Сержук Салыш.
Достатково великая концентрация знаковых особ. Можно перелечить и Маргулина, и Горбачева, и Букаса, Пахабова, Пульцевича. У нас завсёды отбывается вельми напружено выбор, глядя на то, что эти особы не становятся депутатами кого-то, не региструют, люди голосуют. И зауважно, что жыхары Барысава, они больше и больше готовы отдавать свои голосы за кандидатов демократичных, незалежных, але не за владу.
Ты склады пропорциональной напруженности политической жизни?
Ну, абсолютно. На тих місцевих выборах почали використовувати методы провокации. Напады на кандидатов, на того самого Горбачева, напад здійснений не так давно.
Ситуация с лидером усебелорусского руху за свободное развитие предпринимательства Виктором Горбачевым стоит особо. На перроне чыгуначнага вокзала до Виктора, который был жонкой Светланы для 13-годовым Миколаем, стал домагаться неведомым мужчину. Ён штурхаў его, выкрикывал с неувагой. Милицианты чамусь затрымали Горбачева, да обвинователи его у дробном хулиганстве. В тот же день отбылся разгляд справы, каже Виктор.
Ну, судья присудил 20 базовых 700 тысяч. Мы с адвокатом принимаем решение дальше обжаловать. Штраф я выплатил для того, чтобы мог спокойно пересекать границу.
У руху, які узначальвае Горбачоў, зараз структура ў 56 районах краіны. Колькасць патэнцыйных сяброў ён ацэньвае ад 5 да 10 тысяч. Пры гэтым магчымасці рэгістрацыі нулявыя, які ў дэмпарты, чыя дакументы ляжаць гадамі. Затое нядаўна барысаўскі райвыканкам адным махам зарэгістраваў 15 суполак пра прэзідэнцкага руху «Белая Русь». Я патэлефанаваў яго старшыні, намесніку дырэктара танкава завода па ідэалогіі Уладзіміру Васільеву. Той нібыта такі падыход не ўхваляе.
Выкладываю искренне. Если будут условия неравные, то такая организация мне нужна. Иначе мы скомпрометируем организацию.
Тем не менее, у Горбачева до его поплечников возникла идея, якая уже находится у стадии реализации.
Мы зарегистрированы на территории Украины. В Министерстве юстиции внесло нас в реестр структуру общественного объединения. Планы у нас в Литве регистрацию пройти, в Польше. Посмотрим, как получится в России, в Смоленске. А это будет международная структура, отстаивающая интересы белорусских предпринимателей. Если будет какое-то давление, то посольство Украины уже должно защищать свою структуру. Мы пытаемся, чтобы мировая общественность надавила на нашу власть.
До вокзала меня подвозил вядомы уже редактор «Борисовских новостей» спадар Анатоль Букас. Я разглядаю коляровый, вострый штотыднёвик, что и месяц тому стал выходить аж на 48 сторонках. Одночасово слухаюсь у размолцев, який за 16 год его основания прошел про 200 судовых процессов. Что день працую по 12 годин.
Что даю вам силы, жадания и надеи? Я заусёды хотел, каб нашу газету читали простые барысаўчане, где яны могуць выказаць свое меркаванне адносна улады, сваіх праблемаў. За гэтага нам прыходзіцца выживаць у неверагодных умовах. Люди хочуць заможнага жыцця, мець счастлівыя сем'і, хадзіць па прыгожых вуліцах, купляць прадукты харчавання, якія яны хочуць. Гэтага чакае кожны барысаўчан.
Сённяшняе падарожжа свабоды падрыхтаваў Віталь Самашка. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Владзімир Іванов са Смаргоні. Пытаю ў райвыканкаме, як уступіць у арганізацыю «Белая Русь». Сказалі, што патрэбен калектыў, які б мяне парэкамендаваў. Гэта значыць, я павінен даказаць сваю лаяльнасць да ўлады. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Александр Лукашэнка выступіў са штогадовым пасланнем да беларускага народу і парламенту. Ён заявіў, што не збіраецца цярпець панукані захаду і не баіцца, што еўрапейцы далучацца да эканамічных санкцыяў США супраць беларускіх кампаній. Моладзь БНФ заклікала правесці акцыю ля помніка Янку Купалу ў Менску супраць пераносу помніка Максіму Богдановічу. 188 месца са 195 заняла Беларусь у індэксе свабоды слова за 2007 год. Рэйтынг складзены амерыканскім даследчым цэнтрам Freedom House. У Віцебску з'явіцца памятная дошка ў гонар Васіля Быкава. Як і прапаноўвала раней Віцебская абласная рада ТБМ, шыльда будзе размешчаная на будынку мастацкай вучэльні, дзе напрыканцы 30-х гадоў вучыўся Васіль Быкаў. Зборная Беларусі, адзіная з удзельнікаў чэмпіянату свету па хакеі ў Канадзе, адмовілася згуляць адзін з матчаў у рэтра-форме з пагоняй. Вы слухаеце Радыё Свабода. Беларуская моладзь за мяжой і Чарнобыль – тэма сённяшняга выпуску беларускага замежжа з удзелам студэнтаў ЗША і Еўропы. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Зміцер Чарткоў нарадзіўся 26 красавіка, у дзень чарнобыльскай трагедыі.
Ведаеце, 26 красавіка для мяне вельмі дзіўны дзень. І на самой справе ён шмат чаго мяняе.
Я размаўляю са Змітром у дзень яго нараджэння, пасля акцыі да гадавіны чарнобыльскай катастрофы. Змітер цяпер другі год вучыцца ў Польшчы ў дзяржаўнай вышэйшай тэатральнай школе імя Людвіка Соскага ў Кракаве. Ён сам з Жодзіна, ён актывіст маладой грамады, маладых сацыял-дэмакратаў, браў удзел у галадоўках у 2005 і 2006, калі моладзь пратэставала супраць палітычных рэпрэсій у Беларусі. Ён удзельнік памаранчавай рэвалюцыі ва ўкраіне. Змітер быў выключаны з ВНУ ў Беларусі па палітычных матывах.
В Беларуси учился, покуль меня ветливо не попросили покинуть Белорусскую академию мастерства на режиссуре. У Кракове так само протягиваю научаться на режиссуре с лепшими майстрами польских сцен, с актерами, с театрами працую. Ну, по-разному, але вельми приемно, вельми задоволена с того, что я учился. Это головное.
Змітер Чарткоў кажа, што цікавіцца і займацца тэмамі, звязанымі з Чарнобылем, ён пачаў у 1994-м.
Я долго ездил там на Чернобыльский шлях, хотел, как меня не затримали навод. У свой день нараджения, але это были больше такие забавные моменты моего життя. А по-другому я проводил конференции науковые, ездил, выучал это все. А в 2004-м вырашил, что в 2006-м, раз два года, отбудется 20-я годовина. Что все повинен зарабить? И вот до 2006-го так отрымалось, что я познакомился со своими сябрами, уже сябрами, вельми добрыми, польским театром «Бюро подружжа». И мы вырашили зарабить, кто проект, які мне быў у галаве, «Крык Чарнобыля» па кнізе Светланы Алексеевіча «Чарнобыльская малітва». Але атрымалася так, што кніжка нам паслужыла толькі такім імпульсам, за якім мы пайшлі. Мы напісалі праект, і 26 красавіка 2006 года, будучы на чарнобыльскім шляху, я дастаў СМС ад сяброў з Польшы, што мы атрымалі грошы і мы робім праект. Менавіта 26-го, доўга-доўга чакалі, не ведалі, што з гэтым будзе. Пасля мы зрабілі гэты праект.
Гэта быў вялікі праект, адзначыў пасля Змітер, і спектакль «Крык Чарнобыля» быў паказаны ў Познані на фестывалі «Маскі», пасля ў Варшаве, ў Менску, ў Гомелі, ў Кіеве. А вось як спалучаецца мастацтва, тэатр, рэжысэрская творчасць з грамадскай, з палітычнай актыўнасцю. Я запыталася ў Змітра ўвогуле, навошта яму маладая грамада, сацыял-дэмакратычны моладзевы рух.
А чаму гэта было патрэбна Брэхту, Мірхольду? Хто вам адкажа? Это грамадзянская пазіцыя, это мой погляд на жыццё, палітычнае жыццё. Я гляжу на шмат, але вось гэта ідэалогія, некий сенс близкое до моей души, да, вот это ровность, солидарность, это не слово для меня просто. А по-другому, я не занимаюсь политикой у партии, я занимаюсь у политичным громадским объединением «Молодые социал-демократы». Встречаюсь по всему свету с разными людьми, гляжу на их и учусь у них, и они у меня учатся, ну, все разом. Я таких поглядов, и это люди мне вельми близкие, кто там есть у этой организации, тому я с ними уже 10 годов и не збираюся развітатися.
Тепер у часі вучоби у Польщі Дмитро Чортков реалізує творчі проєкти. Відповідно своїм переконанням, своєї громадянської позиції. Йон один з організаторів Білоруського тидню у Кракові, який завершився на початку красовіка. У той же час Дмитро за удзел у організації мастацької вистави «Живое у неживим», задума якої у тим, каб творчим способом показати проблеми енергетики у Білорусі і сродками мастацтва виказати протест супраць побудови нової АЕС у Білорусі. Творчая праца и громадская политическая активность. И отрымливается, что коли такая деятельность, связанная с Беларусью, то у ее будут и проблемы, и темы, связанные с Чернобылем. Дмитрий Чортков протягивает.
Голодовка 2005 года так само вышла нам после того, как нашего сябра за удел у Чернобыльским шляху выключили просто за то, что он не хотел поехать у Чернобыльскую зону. И как бы вельми великие уражения. Вот зараз 26-е, я у Вильня, за своими сябрами с Юси. И тут мы так само размовляем на тему Чернобыля, допомогу.
Юси, про який згадав Змітер, гэта ад першых ангельскіх літараў IUSY, Міжнародны саюз сацыялістычнай моладзі, у які ўваходзяць і беларускія сацыял-дэмакраты. Гэтымі днямі сабраў у Літве на сваім прызу моладзь з розных краінаў свету. І разам яны ладзілі і акцыю да гадавіны Чарнобылю перад будынкам беларускай амбасады ў Вільні. Мікаэль Нільсен, сябра беларускай групы ў сацыял-дэмакратычнай моладзі Даніі, трымаў плакаты з надпісам: «Не накіровуйте молодых специалистов в отрученную зону, не закрывайте вочи на Чернобыльскую катастрофу». «Мы створили белорусскую группу, как подтримать сябро белорусов. У их краине диктатура, как у моей краине так было, я б сподевался подтримки молоди. Это натурально быть солидарным. Я пришел сюда, потому что я солидарна с белорусской молодью и выступаю супрать промысового накірования их у отрученной радиации районы». Генеральний секретар Міжнародного союзу соціалістичної молоді Івона О'Калаган з Ірляндії так само прийшла на акцію разом з білорусами. Білоруська молодь за межою може реально впливати на зміну у своїй країні. Тягом апошніх трьох днів ми обмірковували тут проблеми свободи у Білорусі, демократії, правов чоловіка. Ми пам'ятаємо гетую трагічну дату, тому ми і прийшли сюди на знак солідарності з білорусами, які потерпіли від Чорнобилю. Ми підрихтували зворот до білоруських уладов, каб вони пам'ятали про всіх білорусов, яких закранула катастрофа, і робили більш для них. Копію гэтага звароту разам з кветкамі ўдзельнікі акцыі раздавалі мінакам, а пасля ў бліжэйшай царкве паставілі свечкі ў памяць ахвяраў Чарнобылю. Трэба не забывацца, што гэта сумная дата, кажа сябра маладой грамады, студэнт Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту ў Літве Дмітр Герловіч.
Ну, я тут, каб падтрымаць маіх сяброў гэтай акцыі. Гэта хутчэй сацыяльная акцыя. Гэта спроба звярнуць увагу палітыкаў на тое, чым займаюцца звычайныя людзі, у якіх умовах яны жывуць зараз. І Чарнобыльская катастрофа, наступствы якой будуць яшчэ на працягу доўгіх год жыць разам з беларусамі, яны павінны быць асветлены і сёння. І каб не зміналіся гэтыя пытанні, там пытанні льготаў і штось яшчэ, каб яны вернуліся, бо гэтыя людзі, якія там змагаліся за будучыню сваёй радзімы і ўвогуле ўсяго чалавецтва, яны павінны мець добрыя ўмовы сёння для таго, каб жыць.
На хвалях свабоды перадача «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад. Ці закранула вас асабіста Чарнобыльская трагедыя? Такое пытанне я задавала беларускім студэнтам з розных краінаў. Ігор Барысаў, сябра маладой грамады, адзін з арганізатараў Чарнобыльскай акцыі ў Вільні, які вучыцца ў Літве.
Справа ў тым, што я сам нарадзіўся ў Магілёве, вырас у Магілёве, і я памятаю, была дэманстрацыя ў 86-м годзе 1 траўня. Вот тады мы ўсе пайшлі, шмат каму было дзяць дрэнна, хтось там ванітаваў. Тады ніхто на гэта не звяртаў увагу, але ўжо потым стала зразумела, чаго гэта. Таму што я гавору, што Магілёў як бы не закрануў, але закрануў магілёўскія рэгіёны, але гэта вельмі супярэчліва. Напрыклад, у рэгіёнах бабуля мая, яна жыве на забруджанай тэрыторыі таксама. Але апошнім часам было перагледжана на все это, льготы сняли.
Чарнобыль и для меня особисто означает шмат, поделился Миколай Тимошенко, молодевый активист из Америки.
Так, для меня
мне значит шмат. Ён вельмі закрануў маю сям'ю. Я адчуваю, што гэта сапраўды боль, таму што мой дзядуля, ён удзельнічаў у ліквідацыі наступстваў Чарнобыля і з-за гэтага атрымаў хваробу, ад якой пазней і памёр. Памёр даволі нечакана. І гэта боль нашай сям'і. Дзядуля я свайго вельмі любіў. Ён вялікі ўплыў на мяне аказаў, як на чалавека ў маім станаўленні і сталенні. Таму гэта для мяне заўсёды вельмі сумная дата.
У Амерыцы моладзь ладзіла некалькі акцый у памяць гадавіны чарнобыльскай трагедыі. Мікалай Цімашэнка – адзін з арганізатараў чарнобыльскага шляху ў Нью-Йорку, які арганізавала беларуска-амерыканскае задзіночанне разам са згуртаваннем беларускай моладзі Амерыкі.
Гэта быў шлях. Мы вырашылі яго зрабіць не ў такім фармаце, як заўсёды, і вырашылі прайсціся, як і беларусы, маршам па горадзе Нью-Йорку. Каб амерыканцы пабачылі нашы сцягі, вырашылі, што мы будзем раздаваць улёткі з інфармацыяй пра Чарнобыль. Гэта нашмат больш уражвае, калі калёна людзі рухаецца скрозь натоўп, таму што вуліцы ў горадзе заўсёды запружаныя, там заўсёды вельмі шмат людзей. Гэта прыгожа вельмі глядзіцца.
Пасля мітынгу каля будынку, дзе месціцца кансулят Рэспублікі Беларусь, удзельнікі прайшлі шэсцем да пляцу насупраць Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, дзе акцыя працягнулася, каб яшчэ раз нагадаць сусветнаму супольніцтву, што Чарнобыль не знік і што ён можа паўтарыцца ў іншым месцы, як толькі памяць пра яго стане кароткай, гаворыцца ў паведамленні згуртавання беларускай моладзі Амерыкі.
Ёсць такое адчуванне, што вось калі чалавек знаходзіцца побач з небяспекай, побач з бядой пастаянна, ён знаходзіцца ў пастаянным такім стрэсе, ён звыкаецца з ім. Я не кажу, што беларусы забылі. Я адчуваю, што яны звыкліся з гэтай бядой і шмат то, што ўлада робіць у гэтым кірунку, каб проста людзі не думалі аб той страшнай небяспецы, якая побач з імі. Прапаганда яна і ў часы Гітлера была такая, і ў нашы часы яна даволі дзейсная. Мы павінны памятаць пра гэта заўсёды. Вось я памятаю сваё дзяцінства, я памятаю, што амаль нічога не ведалі, што з гэтым рабіць, як чалавек у малако капалі йод, ужо шмат пазней вось трагедыі. Шмат што мне было незразумела, але гэта жахліва, тое, што адбылося, жахліва.
Мікалай Цімашэнка, лідар згуртавання беларускай моладзі Амерыкі. Алесь Сполацку, маладафронтавец, які цяпер жыве ў США, лічыць, што пра наступствы Чарнобыля забыцца немагчыма будзе і праз некалькі пакаленняў.
Ведаеце, экалагічна абстаноўка ў Беларусі, яна адчуваецца ў людзях па ўсім жыцці. Забаліванне ракавае. І трудна судзіць. У мяне маці хварэла ракам. Можна спакойна сказаць, што гэта іменна для Чарнобыля закранула. Кожную сім'ю амаль закранула гэта. Мабыць, гэта праявіцца далей, там, праз гады, калі там у мяне будуць дзеці. Можа, даже ў маіх дзяцей там будуць дзеці, калі так, то праявіцца гэта. Но гэта па-любому праявіцца.
Алесь разам з сябрамі з беларускага моладзевага руху Амерыкі і іншай моладзевай арганізацыі ў США арганізаваў дэманстрацыю каля будынку ААН у Нью-Йорку. У двухгадзіннай акцыі ўзялі ўдзел каля 35 чалавек, пераважна моладзь з розных штатаў Амерыкі. Маладыя беларусы ў розных краінах свету памятаюць 26 красавіка. Для іх гэта нагода для роздуму, творчасці і дзеянняў. Змітер Чарткоў з Жодзіна, які цяпер у Польшчы, вучыцца па спецыяльнасці рэжысура.
Гэтым летам я планую паставіць іншы спектакль, але таксама на тэму, звязаную з энергетычнай бяспекай. Толькі гэта будзе спектакль Фрыдрыха Дзюрінмата «Фізікі». Тая п'еса, якую калісьці ставіў Пітэр Брук, і Беларусі хочуць пабудаваць атамную электрастанцыю. Вось п'есу «Фарс» я хачу паставіць у гэтым годзе на Беларусі, менавіта з тэмай супраць будавання атамнай электрастанцыі на Беларусі. Па-другое, у нас ідзея і зараз выстава альтэрнатыўнай энергетыцы, зрабілі мы з мастакамі пры аб'яднанні экадом грамадскім, і якбы яшчэ павінны скончыць відэафільм, монтаж. Шмат матэрыялаў, працуем, а тым больш Беларусь сама не дае адсунуцца ад гэтага, не пускае далей. А для творчай асобы гэта пастаянна, вось гэтыя канфлікты, гэта пошук, і пастаянна гэта трымае. А яшчэ дзень народзінаў, які пастаянна 26-е, і все гэта трымае мяне, вось я гляжу і якбы адсоўваюся, раблю шмат іншай працы, але вось гэта трымае. Гэты дзень для мяне не проста дзень, гэта дзень болі Беларусі, а я нарадзіўся, я якбы чалавек, які па-іншаму разумее боль. І я хачу паказваць, што мастацтва, мова і мастацтва можна шмат чаго змяніць.
На хвалях свободы прогучала передача «Белорусская замежжа». Авторка и ведущая Татьяна Поклад.
Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Першие полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусская замежжа, национальная идея у истории, литературы, житси. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подзею дня.